Deschidem cuvântul Domnului astăzi la 2 Împărați, capitolul 2. Citim de la versetul 23 la 25. 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 23 la 25. Să ascultăm acest pasaj biblic. De acolo, Elisei s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Amin. Am spus amin.
Amin.
Amen. Ați auzit textul acesta și vi se pare ciudat, nu? Yes. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, avem în Scriptură multe lucruri care pentru noi sunt greu de înțeles, greu de priceput. Textul de azi este unul din acele pasaje biblice greu de înțeles. De aceea și mesajul meu astăzi se intitulează greu de înțeles. Hard to understand. Greu de înțeles. Este greu să explicăm celor ce ne întreabă cum Dumnezeu care a dat carne lui Israel în pustie, potrivit numeri 11, versetul 23, apoi nimicește un număr mare dintre ei cu moartea. Este greu de priceput cum Domnul s-a mâniat pe Core, Datan și Abiran și a nimicit într-o zi împreună cu o altă mare mulțime de oameni, numeri 16, 1 la 40. Este greu să explicăm oamenilor cum, pentru murmurare și cârtire. Într-o zi au pierit 14.700 de oameni în Israel, potrivit numeri 16, 41 la 50. Este greu de explicat cum, într-o zi, în urma unei minciuni, Anania și Safira au murit pe loc. Și de atunci, mincinoșii înaintează. E greu de priceput. Greu de înțeles. Adevărul pe care Dumnezeu vrea să ne-l spună este acesta. Dumnezeu ne comunică un principiu. Principiu care va sta la baza judecății divine. Și principiul este acesta. Sufletul care va păcătui, va muri. Ezechiel 18:20. Plata păcatului este moartea. Roman 6:23. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este irevocabilă. S-a văzut în faptul că l-a pedepsit pe propriul său fiu, pe Iisus Hristos. Noi trebuie să ne înțelepțim și să învățăm din aceste principii, potrivit Roman 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pentru că potrivit numărul 32:23, cuvântul Domnului spune, păcatul tău te va ajunge. Textul de astăzi este unul din aceste principii. Niște tineri, o să vedem cine erau ei imediat, s-au ridicat împotriva profetului lui Dumnezeu, Elisei. Și tinerii aceștia au fost apoi, după cuvântul profetic al lui Elisei, sfâșiați de doi urși. 42 de tineri au murit. 42 de tineri. De ce am ales textul acesta? Pentru că textul acesta are o aplicație practică. Textul acesta are pe de altă parte o profundă învățătură spirituală și textul acesta are pe de altă parte o profundă învățătură profetică. De aceea ne vom uita cu atenție la trei aspecte esențiale legate de acest pasaj biblic. În primul rând, perimetrul istoriei din text. Perimetrul istoriei din text. Unde se întâmplă această acțiune? Unde se întâmplă această istorie? Textul nostru ne spune că întâmplarea aceasta are loc la Betel, versetul 23. De acolo s-a suit la Betel. Aș vrea să notăm câteva lucruri legate de Betel, pentru că este important să știm unde se întâmplă această minune, că este o minune în final, unde se întâmplă această istorie, pentru că dacă nu știm unde se întâmplă, cădem foarte repede în greșeala aceea și să spunem, cum poate Dumnezeu să facă lucruri de felul acesta? Cum poate un om al lui Dumnezeu ca și Elisei să blasteme niște tineri și aceștia să fie la cuvântul lui, care e cuvântul Domnului, sfâșiați de un urs? Betelul, frașesoror, doamnelor și domnilor, este un orășel la aproximativ 15 mile vest de Ierihon, la 23 de mile vest de Ierihon, la 12 mile nord de Ierusalim, 20 de kilometri nord de Ierusalim. Față de Ierihon, care este sub nivelul mării, Betelul este la o înălțime de aproximativ 3.000 de feet, 900 de metri, de aceea cuvântul Domnului este corect, totdeauna este corect cuvântul Domnului, expresia este bună când spune de acolo s-a suit la Betel, de acolo din Ierihon. Înseamnă că el este în urcare, nu? Trebuie să urce 900 de metri până ajunge în oraș. Betelul are semnificații mari în Scriptură și importanță mare în Scriptură. Ia uitați-vă la câteva, pentru că știind aceste lucruri ne dăm seama apoi de întâmplarea în detaliile ei. Betelul, în prima experiență biblică, este în experiența lui Iacob. Și pentru Iacob, Betelul devine casa lui Dumnezeu. Geneza 28, 10 la 19, pentru că acolo Iacob are o întâlnire mare cu Dumnezeu, întâlnire numită cu scara cerului. Și de aceea Betelul are o semnificație spirituală fundamentală în Israel. Este casa lui Dumnezeu, este centrul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul. Țineți minte lucrul acesta. Betelul, pe de altă parte, este un centru judiciar, juridic, constituit de profetul Samuel, 1 Samuel 7, 15 la 16. De două ori pe an Samuel venea la Betel, spune cuvântul Domnului, să judece pe Israel. Deci Samuel a aranjat în Betel un centru juridic. Betelul este un centru educațional. În Betel funcționa o școală a profeților, potrivit 2 împărați, 2 la 3. Și când a fost înălțat Elie la cer, nu? Profeții din Betel au venit înaintea lui Elisei și au spus, știi că Dumnezeu răpește pe stăpânul tău deasupra capului tău azi? Deci o școală profetică, dacă vreți, un institut teologic funcționa la Betel și se pare că a fost fondat încă de pe timpul lui Samuel, a profetului Samuel. Însă, în momentul acesta în care se întâmplă ce se întâmplă, Betelul este centrul corupției credinței. Pentru că Betelul este capitala religioasă a regatului de nord a Israelului. Ieroboam, potrivit 1 împărați 12, 28 la 29, 13, 1 la 30, împăratul Ieroboam, primul împărat al lui Israel, a stabilit la Betel un centru religios păgân. Acolo a turnat 2 viței de aur, i-a prezentat în fața lui Israel și a spus, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și în cinstea acestei religii noi, la Betel s-a constituit o altă școală, pe lângă cea a prorocilor, o școală pentru preoții care să slujească acești viței de aur. De aceea, Betelul, în momentul acesta, este un centru păgân, este un centru cu influență, pentru că de acolo erau pregătiți oameni care să propage această nouă religie care se ridică împotriva lui Dumnezeu. De aceea, din Betel se întâmplă două mari lucruri. Primul, Hiel din Betel, potrivit 1 împărat 16 cu 34, este cel care, în idolatria lui și în corupția lui, are curajul să se ridice, să rezidească Ierihon. Și ca să facă lucrul acesta, a trebuit să-și sacrifice întâiul lui născut, potrivit Iosua 6 cu 26. Știți, când Iosua a demolat, a dărâmat Ierihon, a spus, blestemat să fie cel ce va încerca să rezidească încă o dată această cetate care este simbolul puterii umenești împotriva lui Dumnezeu, cu prețul întâiului născut să o rezidească și cu prețul celorlalți născut să-i zidească, să-i pună porțile. Hiel din Betel Deci este atât de idolatru încât nu-l deranjează să-și sacrifice copiii și să facă această lucrare. Deci ne dăm seama de ce în Betel se întâmplă această lucrare. Și al doilea lucru despre Betel, îl spune profetul Amos, Osea 4:15, Betelul în timpul lui Osea nu mai este numit Betel, ci este numit Bet-Aven, care însemnează casa deșertăciunii. Casa deșertăciunii, Bet-Aven. Uitați-vă și în Amos 4:4 și 5:5. Ce se întâmplă? În momentul când această întâmplare istorică, moartea acestor 42 de tineri, are loc, la cuvântul lui Elisei, Betelul este centrul păgânismului în Israel. Este locul de unde Israel învață corupția și depărtarea totală de Dumnezeu. Pentru că Betelul este pentru noi care suntem în casa lui Dumnezeu astăzi și pentru copiii noștri care ne ascultă și pentru părinții noștri care sunt cu noi. Betelul este simbolul a ceea ce se întâmplă cu credința în trei generații. Notați! Betelul este simbolul a ceea ce se întâmplă cu credința în trei generații. În prima generație, credința este convingere absolută. Cei ce cred în Dumnezeu sunt gata să moară pentru Domnul, sunt persecutați pentru Domnul, sunt gata să sufere pentru Evanghelie. Nu așa au început și părinții noștri? În a doua generație, credința devine un sistem de credință, un sistem de credință. Deci nu mai este convingerea de dinainte, dar este un sistem de credință. Crede mai departe ce au crezut părinții noștri, deci generația a doua crede ce au crezut părinții lor, au experiențe ca și ale părinților, însă într-o manieră mai redusă. Pentru că apoi, în a treia generație, credința se devină o opinie. O opinie. Nu numai voi cunoașteți adevărul. Noi mergem la Emerging Church. Emerging from what? Din adevăr. Yes. Emerging from adevăr. Biserica care iese din cuvântul lui Dumnezeu. Biserica care face afirmație că nu numai Iisus Hristos este calea. Poate să fie și Mahomet calea. Poate să fie și Buddha calea. Poate să fie și Confucius calea. Măcar că în cuvântul Dumnezeu calea este una, este Iisus Hristos. Dar oamenii ajung să creadă opinii și aceste opinii le propagă, le prezintă în toate cărțile, au sponsor mai mult decât are biserica ca să-și răspândească acest sistem de gândire, să corupă biserica lui Hristos și să îndepărteze pe oameni de a crede în Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă la Betel în momentul acestei întâmplări. Este important să știm lucrul acesta pentru că vom vedea ceea ce traduce Cornilescu, copilași aceștia, de fapt nu sunt copilași. Și am să vă arăt din Scriptură, ei sunt studenții în teologie a lui Ieroboam. Sunt studenții în teologia păgână a mântuirii prin vacă, prin vițel de aur, pe care Ieroboam îl pune aici în funcție la Betel ca să corupă pe Israel. De aceea, în al doilea rând, să vedem provocarea profetului. Vreau să clarificăm ceea ce Cornilescu traduce, de acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate. Și apoi traduce mai departe, el a blestemat în numele Domnului, atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfârșit 42 din acești copii. Frați și surori, doamnelor și domnilor, termenul ebraic folosit pentru ceea ce este tradus băiețași sau copii este ebraicul naar. Naar. Cred că Cornilescu a fost influențat de King James Version, care traduce la fel, măcar că în traducerea King James Version, de 70 de ori termenul acesta îl traduce tineri, bărbați, adulți. Și haideți să ne uităm în cuvântul Domnului, în câteva locuri, numai ca să înțelegem că terminul este forțat în traducerea de față. În Iosua, de exemplu, care este slujitorul lui Moise, și care este cu Moise pe munte și care este cu Moise în cort. Am o întrebare pentru dumneavoastră simplă. Cam câți ani credeți că avea Iosua ca să fie slujitorul lui Moise și să fie sfătuitorul lui Moise și să fie omul lângă Moise în toată vremea? Cam câți ani credeți că avea? Cel puțin 30 de ani. Cel puțin 30 de ani. Dar dacă vă uitați în Exod 33:11, Naar este tradus tânărul Iosua. Tânărul Iosua. Nu mi-e spune copilul Iosua. Tânărul Iosua. Apoi, Sihem, fiul lui Hamor, în Geneza 34:18-19, spune că Sihem și tânărul acesta iubea pe Dina, pe fata lui Iacob. Nu traduce copilul acesta, pentru că este tânăr, nu? Tinerii ajung să se căsătorească. Mai departe, probabil cel mai evident și mai concludent lucru pentru dumneavoastră este împăratul Roboam. Dacă puteți să-mi puneți pe ecran 1 Împărați 14:21, 1 Împărați 14:21 și după aceea 2 Cronici 13:7. 1 Împărați 14:21, 2 Cronici 13:7. Este termenul Naar folosit și uitați cum traduce. Roboam, fiul lui Solomon, a împărățit peste Iuda, avea 41 de ani când s-a făcut împărat. Câți ani avea? 41. Uitați-vă acum în 2 Cronici 13:7. Niște oameni de nimic, povestește profetul, oameni răi, s-au strâns la el, la Roboam, și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era, ce zice acolo? Tânăr și fricos. Este termenul Naar. Deci îl prezintă pe Roboam la minte ca un copil și fricos. Dar el era, de data aceasta, avea 59 de ani. Nu este tânăr în sensul în care este tradus, ci este vorba de capacitatea de gândire pe care a folosit-o. A folosit o gândire mai rea ca unui copil. Prin urmare, aș vrea să vă invit să vedeți, și o să vedem argumentul de ce, tineri aceștia care au venit după Elisei și au început să strige, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule, puteau să fie două feluri de oameni, ori ganguri, însă gangurile nu erau așa de mari pe vremea aceea, ori studenți în teologie. Erau studenți în teologie pentru că pe vremea aceea studenți în teologie umblau în grupuri de câte 5-10. Știți lucrul acesta din Scriptură. Deci fiii prorocilor umblau în grupuri de câte 5-10. Și fiii lui, studenții lui Ieroboam umblau în grupuri similare pentru că el a imitat tot ce se făcea în Iuda, tot ce se făcea la templu. A zis, la templu este loc de închinare, hai să-l facem la Betel. A spus, la templu sunt preoți, facem și noi preoți. A spus, la templu sunt de două ori pe an țesuie și sărbătoare, fac și eu sărbători după conveniența mea. Tot ce se făcea la templu a fost imitat. De aceea învățătura din Betel este o învățătură demonică, o învățătură anti-Dumnezeu, o învățătură care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și o să ne dăm seama de ce momentul acesta este ales ca să fie împotriva lui Elisei acești tineri, acești studenți. Uitați-vă în cuvântul Domnului, 2 Împărați, capitolul 2, versetul 3-5, 1 Împărați 18:4-13, 1 Samuel 10:10-5, fiii prorocilor. Ei umblau încete de câte 50. Chiar și Obadia, când stă de vorbă, de exemplu, cu profetul care, cu Ilie, zice, nu ți-a descoperit ție, Domnul, ce am făcut eu în perioada aceasta de prigonire a profeților Domnului? Am luat 100 de proroci ai Domnului, i-am pus încete de câte 50 și am ascuns în peșteri și i-am hrănit, pentru că așa era obiceiul timpului. Și de aceea putem să avem aici atâția tineri care au murit. Sunt studenți în teologie și uitați de ce spunem lucrul acesta și de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Primul argument, sunt 5 argumente, primul argument este deliberare în comportamentul lor. Este deliberare în comportamentul lor, adică plan inteligent în comportamentul lor. Uitați-vă în versetul 24, zice cuvântul Domnului așa, el fiind Elisei, Elisei s-a întors să-i privească. Ce însemnează aceasta? Ce vă spune dumneavoastră acest lucru? Mie îmi spune că ei au primit informație din Erihon cu privire la călătoria lui Elisei, pentru că Elisei venea din Erihon. De unde? Cu mantaua lui Ilie despărțise Iordanul în două, de unde? În duhul și în putere lui Ilie a vindecat apele Erihonului și acum vine spre Betel. Vine spre Betel. Și oamenii aceștia, tinerii aceștia, seminariștii aceștia, studenții aceștia, care erau interesați să nu înainteze din nou credința lui Dumnezeu în ținutul lor, au zis, îi ieșim înaintea acestui om care are o haină pe el care nu e a lui, este haina lui Ilie, are o centură pe el care nu e a lui, este centura lui Ilie, însă a uitat că Elisei este în puterea lui Ilie, a uitat că este reprezentantul lui Ilie printre ei, după cum vom vedea, și a uitat că puterea pe care o are este de două ori mai mare decât puterea pe care o are Ilie. De aceea ei au plănuit ceva foarte inteligent pus la punct. Când apare, îi apărăm pe la spate, îl hărțuim, dacă se angajează cu noi în vreo discuție, atunci o să îl omorâm chiar. Și o să vedeți de ce. Deci primul argument este deliberare în comportamentul lor. Au plănuit, tocmai de aceea au apărut pe la spate. Nu au ieșit în față ca să-l întâmpine, au venit să-l surprindă și să poată să facă ce vor cu el. Lucrul acesta se vede și prin felul în care repetă acuzația împotriva lui, batjocura împotriva lui Elisei, suiete pleșuvule, și prin aceasta ei demonstrează ranchiună, ură. Este ceea ce spune de fapt apostolul Iuda despre cei ce au ură. În Iuda 8:11 spune cuvântul Domnului: oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupurile, nesocotesc stăpânirea, batjocoresc dregătoriile, în cazul de față pe Dumnezeu și pe slujitorii lui. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig. Care trebuia să le fie câștigul? Câștigul este spiritual. Câștigul este spiritual. O să vi-l spun. Al doilea argument, de ce sunt studenți, de ce sunt oameni maturi, este designul din comportamentul lor. Designul din comportamentul lor. Au venit pe la spate și eu sunt convins cu gând să-l hărțuiască și apoi să-l omoare. Era la modă în timpul acela să omor prorocii. O spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Matei 23:34. Ți-am trimis proroci, Ierusalime, care omori pe proroci. 1 Împărați 13:4, versetul 19 de asemenea. Capitolul 19, versetele 10 și 14, era la modă să omor pe prorocii care nu erau convenabili pentru împăratul care domnea în timpul acela. Știți de ce? Au vrut să-l omoare pentru că diavolul este ucigaș. Și al doilea argument pentru care au vrut să-l omoare este pentru că Elisei le-o ia înainte. El le-a văzut intenția și de aceea a chemat numele Domnului peste ei în formă de blestem, și s-a auto-apărat în această încercare de a fi linșat de oamenii lui Ieroboam. Al treilea argument, batjocura omului lui Dumnezeu. Ei au fost oameni inteligenți, pentru că uitați cum îl batjocoresc, pleșuvule. Și au știut când să-l batjocorească. Diavolul știe să se folosească de oamenii care au căzut în apostazie și în necredință ca să își bată joc de slujitorul lui Dumnezeu. Și anume, diavolul te lovește, notați aceste lucruri, după o zi de biruință. Elisei se întoarce de la Iordan, unde a despicat Iordanul în două, și de la Ierihon, unde a vindecat apele Ierihonului. Când ai o zi de biruință, dați-mi voie să vă spun și eu același lucru, după o zi glorioasă, după o predică puternică, după o cercetare în biserică, după o bucurie, după o rugăciune, când s-a vindecat cineva, ai cam lăsat garda jos. Diavolul știe lucrul acesta. Și după o zi de biruință vine imediat și începe și te batjocorește. Gog? Pleșuvul ăsta? Ca să te ia de pe picioare. Pe de altă parte, diavolul vine și te atacă după o zi de oboseală. Nu uităm că de la Ierihon și până la Betel sunt 15 mile și nu le-a mers cu Mercedes-ul, nici cu Jeep-ul. Le-a mers pe jos, pe un drum foarte pietruit, a trebuit să urce de sub nivelul mării, nu? 900 de metri, 15 mile, 20 de kilometri pe jos. Era pasibil să fie atacat de un leu, cum s-a întâmplat acolo la Betel, cu alt proroc? Era pasibil să fie atacat de alte animale sălbatice? Era pasibil să fie atacat de alți răufăcători? Este un om singur care călătorește. Și un om care este flământ, este însetat și este obosit. Și diavolul atunci te lovește cel mai bine. De aceea a început să-l batjocorească. Pleșuvule, pleșuvule. Apoi, diavolul te atacă după o zi specială. Și după o învățătură specială. Uitați care este cheia în acest pasaj. Suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule. Când Domnul mi-a făcut de cunoscut sensul acestui text, am sărit de bucurie. Pentru că știți ce se întâmplă? Elisei a venit în Ierihon și acum se duce spre Betel cu o învățătură nouă. Și învățătura aceasta nouă este învățătura despre răpirea credincioșilor. Observați cum îl batjocoresc. Cum îi spun? Suie-te. Tu de ce n-ai zburat, mă? Vii tu să ne spui că Ilie a fost răpit la cer? L-au căutat și proroci ca tine. Nu l-au găsit. Cine știe unde o fi căzut ăsta? Diavolul e șmecher. Când s-a întâmplat, uitați, frați și surori, deci care este cheia? Când s-a întâmplat a doua oară în istoria omului cu Dumnezeu ca un om să fie răpit la cer, prima dată s-a întâmplat cu Enoch, dar oamenii au uitat. Sistemul lui Dumnezeu, și diavolul știe foarte bine, este acesta. Orice lucru care se întâmplă trebuie să aibă suport la doi martori. Când a venit acum recent al doilea exemplu, al doilea martor, care este Ilie, răpit la cer, diavolul a început să piardă. A început să piardă. Și a zis, în adevăr, Dumnezeu își va aduce planul la îndeplinire. Într-o zi se va duce unul care se cheamă Iisus Hristos, va coborâ pe pământ și apoi acela se va înălța la cer. Și diavolul a început să folosească pe acești studenți să corupă această învățătură. Zboră și tu, măi. Tu de ce n-ai zburat la cer? Ce mai cauți printre noi? Uite, ai mantaua lui Ilie pe tine. Ai brâul lui. Este bine ticluită. Este bine gândită. Exact lucru care se întâmplă în generația aceasta. Dacă le vorbești la oameni despre răpirea bisericii, spune că vorbești minuni. Dar nu numai atâta, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vă uitați bine în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine, potrivit profetului Maleahi, capitolul 4, Ilie, care a fost răpit la cer, ce învățătură ne mai spune? Ce învățătură ne mai spune? Că vine a doua oară. Spune că nu va veni ziua Domnului, ziua cea mare și fricoșată, până când nu va veni Ilie. Ilie trebuie să coboare. Care este secretul? Secretul este acesta. Ce este în Vechiul Testament este o umbră a lucrurilor reale care se vor întâmpla în Noul Testament. Și învățătura pe care diavolul a atacat-o prin acești studenți a lui Ieroboam este aceasta. Dacă putem să corupem acum învățătura despre răpire la cer și despre venire a doua oară, nimicim biserica lui Hristos care se va naște mai târziu. O zi de învățătură glorioasă. După o zi de izbândă de felul acesta, cel rău vine și te atacă. Al treilea argument este batjocura adevărului. Suie-te. Din nou, este învățătura despre răpire și învățătura despre venirea a doua oară. Maleahie 4, 5 la 6. Apostolul Petru ne spune că în zile din urmă exact același lucru se va întâmpla. 2 Petru 3, cu 3 la 7. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adin se facă, nu știu că odinioară cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Însă cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de peire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui. Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni? N-au reușit batjocuritorii lui Ieroboam? Diavolul a știut atunci. Aia este al doilea argument și când e al doilea argument, Dumnezeu își demonstrează puterea. Dacă putem să înnegrim această învățătură că Ilie a fost răpit și că va veni a doua oară, atunci nici biserica n-are succes. Al patrulea argument este batjocorirea lui Dumnezeu. De ce? Elisei, în clipa aceasta, fiți atenți, pentru că aici este din nou subtilitatea celui rău, dar aici este inteligența și înțelepciunea Duhului Sfânt. Elisei este reprezentantul lui Ilie pe pământ. Este reprezentantul lui Ilie pe pământ. Dar Elisei este reprezentantul unuia care a fost pe pământ și s-a suit la cer. Noi suntem pe pământ reprezentanții cui? Lui Iisus Hristos, a unuia care a fost pe pământ și s-a suit la cer. Și de aceea, cine se ridică împotriva învățăturii noastre, care nu este a noastră, este acelea pe care îl reprezentăm pe pământ, acelea care s-a înălțat la cer, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Se ridică împotriva cuvântului care poate să-i salveze. Dar Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că am spus Elie este o reprezentare cu Elisei, a ceea ce urmează să se întâmple mai târziu, a făcut ceva similar. Și anume, înainte să se înalțe la cer, Elie a spus lui Elisei, ce vrei să-ți fac înainte să mă înalți? Ce i-a zis? Să vină peste mine o dublă putere din Duhul tău. Și a spus, dacă ține minte un lucru, o să se întâmple aceasta cu tine, cu o condiție, dacă ochii tăi nu se aba nici la dreapta, nici la stânga de la mine, trebuie să mai pe mine în atenție tot timpul. Dacă mă vezi în clipa când eu mă înalț, asta se întâmplă cu tine. Aceasta este învățătura și astăzi. Dacă ochii mei și dacă ochii tăi sunt îndreptați spre autorul credinței și spre desăvârșitorul credinței, care este Iisus Hristos, n-ai să pierzi niciodată. Capeți tot ce dorești. Și uitați-L pe Iisus Hristos înainte să se înalțe la cer. Mă duc, dar am să vă trimit un alt mângăitor, pe Duhul adevărului. Am să vă trimit putere dublă, și anume, pe Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi. Putere dublă. Cu voi și în voi. De ce? Să nu vă fie frică. Se vor ridica împotriva voastră, dar Duhul pe care eu îl trimit, puterea dublă pe care vă dau, dacă vă uitați la mine, dacă aveți ochii spre mine, Duhul pe care eu vi-l dau va vorbi în locul vostru, Duhul acela va face minuni pentru voi, vă va călăuzi în tot adevărul și va face ca prezența lui Dumnezeu în toată puterea Trinității să fie cu voi, mărit să fie Domnul. Același lucru. Pentru că istoria se repetă. Cu voi și în voi, Ioan 14 cu 17. Și atunci, când acești studenți, deci am văzut că sunt oameni maturi, nu sunt copii, cum traduce Cornilescu, acești studenți în teologie, care vor să zădărnicească învățătorul Dumnezeu pentru izbăvirea ta și pentru izbăvirea mea, s-au ridicat împotriva lui Elisei, care este reprezentantul uneia răpit la cer a lui Ilie, s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Când se ridică împotriva ta sau împotriva mea, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și uitați, o împotrivire întreită. Ei, studenții aceia, ca și contemporanii noștri, au respins mărturia profetului. Elisei este martor că Ilie a fost răpit la cer. Noi suntem martori că Iisus al nostru este în cer, la dreapta Tatălui. Noi suntem martori. Cine respinge adevărul bisericii, respinge mărturia bisericii. Și biserica are o mărturie vie. Biserica este vie pentru că reprezentantul ei în ceruri, care s-a înălțat la cer, este viu, Iisus Hristos. Al doilea, au răspuns mesajul profetului. Ce mesaj a avut profetul Elisei pentru ei? Mesajul lui a fost unul dublu. Fraților, oameni din Betel, oameni din Erihon, oameni din Israel, oameni din Iuda, vă aduc un mesaj nou. Mesajul nou este acesta. Dumnezeu, într-o zi, va răpi la cer poporul său. Dar ca să facă lucrul acesta, Dumnezeu, într-o zi, va veni înapoi pe pământ, ca și Ilie, care a fost răpit, el se va întoarce. Este mesajul care face biserica biserică. Deși unii s-au ridicat și au spus, ce te predică unii predicatori despre venirea Domnului? Vor să sperie biserica? Nu. Mesajul nostru este acesta. Credem în răpire și credem în venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Și să vă spun ce însemnează acest mesaj. Acest mesaj ne spune nouă, de aceea rămânem martori și credem că într-o zi, spune Apostolul Ioan, 1 Ioan capitolul 3, versetele 1 la 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, să ne numim copii ai Lui. Și suntem. Ce vom fi nu s-a arătat încă. În ce poziție ocupăm cerul. Dar știm un lucru, că atunci când va veni El, când se va arăta El, pentru că Ilie vine a doua oară, Iisus Hristos vine a doua oară, vom fi ca El și îl vom vedea față în față. Și apoi secretul este următorul. Deci cine are în el această speranță că ori va fi răpit la cer, ori va fi înviat din morți, fiind mort în Hristos și va fi schimbat ca și Domnul nostru Iisus Hristos, cine are această speranță în el se curățește după cum și el este curat. Diavolul vrea să ia această învățătură. Studenții lui Ieroboam au zis, păi diavolul în spatele lor, pentru că ei n-au știut ce fac. Dacă o curmăm din fașă, vom avea un popor ca la Betel, pentru că cine are în el această speranță se curățește. Cine nu crede în răpire și cine nu crede în a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, trăiește în noroi și zice sunt bine. Trăiește în gunoi și spune sunt bine. Trăiește în concubinaj și spune sunt bine. Trăiește în desfrâu și spune sunt bine. Trăiește în beție și spune sunt bine. Trăiește în păcat și spune sunt bine. Își cheltuie banii pe nimicul și spune sunt bine. Dar cine are speranța că cel ce a fost înălțat la cer va veni din nou, trăiește în sfințenie. Se curățește. Textul e mai profund decât apare la prima citire. La diavolul i-a mers mintea. Însă Duhul Domnului ne lasă în necunoștință. Pentru că să tot vorbească batjocoritorii, noi vom sta pentru acest adevăr. Vom fi răpiți. Domnul va venea a doua oară. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, pedeapsa batjocoritorilor. Plata păcatului este moartea. Acesta este principiu. Nu se repetă la fiecare păcat, nu pentru că Dumnezeu nu vede, ci pentru că Dumnezeu ne-a dat un principiu și a zis, cine rămâne în păcat acela, sufletul acela, care va păcătui, va muri. Aș vrea toată lumea să înțeleagă, inclusiv dumneavoastră de la internet, Elisei n-a fost un om crud, n-a fost un om răzbunător, Elisei a fost un om milos, de o blândețe extraordinară. Ilie era un om dur, dar nu Elisei. Hai să vă dau câteva exemple. Că era un om bun, milostiv. A vindecat apele mortale ale Erihonului, pentru că avea inimă să nu mai moară nimeni în Erihon. A înmulțit un de lemnul văduve, pentru că n-a vrut să vadă sărăcie. A vindecat o travă din mâncarea fiilor prorocilor, pentru că n-a vrut să-i vadă studenții lui, că și el avea școala lui de proroci, n-a vrut să-i vadă murind. A înmulțit ca Iisus Hristos pâinile, ca să sature pe cei flămânzi în timpul lui. S-a purtat cu inimă nerăzbunătoare cu armata prizonieră a sirienilor, chiar dacă împăratul sirienilor a venit la el și a zis, părinte, să-i măcelăresc pe toți prinși de război. Ce a răspuns? Să nu-i măcelărești, că în orice este obiceiul împăraților lui Israel. El nu se ocupă de lucrurile acestea. Dar banda aceasta de teroriști care au venit prin spate ca să-l linșeze, au venit cu gând să-l provoace la o discuție teologică prin care apoi să aibă argument și să-l omoare. Elisei le-a ieșit înainte, Dumnezeu i-a vorbit ce trebuie să vorbească și de aceea a trimis cuvântul peste ei și au pierit. Uitați-vă în cuvânt, spune cuvântul Domnului că au pierit 42 dintre acești tineri, să nu spuneți copii, tineri, naar, 42 de tineri. este semnificativ numărul. Pentru că, noastră știți în Scriptură, Anticrist are putere să domnească cât? 42 de luni. 42 de luni în prima parte, ca să înșele, să-și pregătească lumea și Israel pentru el, și apoi 42 de luni de teror în partea a doua. Este simbolic numărul. Pe de altă parte, cuvântul Domnului spune că la cuvântul lui Elisei, doi urși au venit ca să-i nimicească. În Scriptură, ursul este simbolul lumii, puterii lumii, în Scriptură. Și ursul are o caracteristică, spre deosebire de alte animale, cum e leu, cum e cita, cum e leopardul, când atacă prada, o mușcă de gât, nu? Să nu mai poată respira, sau de ceafă ca să-i frângă coloana vertebrală. Ursul, când prinde prada, o prinde în brațe, o îmbrățișează. Apoi o sfâșie. Este exact simbolul tipic al lumii. Lumea așa face, își deschide brațele și cu dibăcie te îmbrățișează. Dima din dragoste pentru lumea de acum, deci l-au strâns în brațe. Au ură în inimă, dar îți dau hug. E, cine are urechi de auzit? Ok? Și după ce ți-au dat hug-ul, îmbrățișarea, te-au rupt. Te-au sfârșiat. Este aspectul profetic pe care Dumnezeu l-a pus în aceste trei versete, au o istorie crudă, o istorie, nu se poate Elisei să facă așa ceva. Este înțelepciunea lui Dumnezeu de a ne deschide ochii ca să ne ferească de a nu cădea în cursa idolatriei și de a nu cădea în cursa ignorării celui mai profund aspect al învățăturii biblice care te determină la curăție. Când știi că vine Domnul, nu poți trăi în păcat. Când aștepți răpirea, nu poți trăi în păcat. Când trebuie să pleci la Domnul în orice clipă, nu poți să stai în păcat. Dar când această învățătură este diluată, cum au încercat acești studenți al lui Ieroboam de la Betel, de la vițelul de aur, i-au vrut să pună de la început o învățătură murdară peste învățătura Sfintelor Scripturi care va veni în Noul Testament și să nu se mai vorbească de Ilie, de a doua lui venire, nici de Iisus Hristos, de înălțarea lui la cer și de a doua lui venire. În concluzie, cuvântul Domnului spune că de aici Elisei a plecat la Carmel. Secretul este următorul. Dacă vrei să rămâi în brațul Domnului, dacă vrei să rămâi copilul Domnului, dacă vrei să aștepți răpirea și a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, nu trebuie să stai la Betel, nu trebuie să te antrenezi cu cei ce te batjocoresc, vine vremea când poți să discuți. Uneori trebuie să-i răspunzi nebunului după nebunia lui. Suie-te pe Carmel, pentru că acolo pe Carmel sunt două lucruri mari care se întâmplă. Primul, acolo coboară Dumnezeu foc din cer și acolo trimite Dumnezeu ploaie. Iar Biserica lui Hristos în aceste zile are nevoie de un foc sfânt și are nevoie de ploaia aurie a Duhului Sfânt. Fără foc și fără ploaie nu există viață în locul Domnului. Greu de înțeles, dar adevărat. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la acest cuvânt. Meditează la frumusețea lui, la profunzimea lui, la planul pe care cel rău a vrut să-l facă și planul pe care Dumnezeu îl desconspiră. Și aceasta o face pentru mine, pentru tine, pentru ca noi să trăim în frică și în temere de Domnul, într-o așteptare a venirii Lui cu curăție de inimă, împăcați cu semenii noștri, împăcați în familie, trăind în adevărul Dumnezeu. Pune aceste cuvinte la inimă, ne rugăm Domnului.